Søndag er nogen eller en del sol til de vestlige egne. Regn fra Bornholm breder sig over de østlige landsdele. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Og så er I tilbage hos Farao's Cigarer, programmet, hvor jeg læser godnathistorie for voksne, og hvor vi er midt i den berømte novelle fra Boccaccios Decameron, den om falken. Jeg sidder hjemme i min stue og indlæser det her, og det har jeg jo gjort på forhånd. Så det er lidt mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle nyheder, I lige har hørt. Om der er nogle rystende nyheder, som gør, at I slet ikke kan koncentrere jer om at høre mere historie. Anders Fogh Rasmussen er vendt hjem og bliver den næste statsminister i Danmark eller et eller andet, som gør, at I kommer til at ligge søvnløs i nat. Men jeg håber, at det ikke bliver for voldsom en overgang, det her. Fordi vi var jo altså midt i det, som er blevet en norm eller en model for, hvordan en god novelle skal fortælles i vestlig litteraturhistorie. Inden jeg går i gang, så vil jeg nok lige se at få ild på cigaren igen. Det er jo det gode. Hvis sådan en kalorie, så den kan godt tåle at være gået ud og blive tændt igen. Der er jo til et godt stykke tid i sådan en, i modsætning til en af de nervøse, hurtige cigaretter. Nå. Giovanna, som altså er blevet enke, og hvis søn er alvorligt syg, har opsøgt Federico ude på landet. Han har jo bejlet til hende igennem lang tid og brugt hele sin formue på at gøre kur til hende uden held. Og er nu en fattig mand, men han har jo sin vidunderlige falk. Den har Giovannas søn jo altså bare tabt sit hjerte til, og han ønsker sig den så inderligt og siger, at han vil blive rask, hvis han får den. Men det tør hun altså ikke lige gå til den sag. Så hun kommer til ham og siger, goddag Federico, jeg er kommet for at godtgøre dig det tab, du engang har måttet lide for min skyld, fordi du elsker mig højere end strengt nødvendigt. Din belønning skal være den, at jeg til lige med min ledsagerinde vil spise til middag hos dig i dag. Federico svarede ydmygt, kæreste frue, jeg mindes aldrig at have lidt noget tab for eders skyld, men derimod har jeg haft så meget glæde af jeres frivillige besøg hos mig, om end jeg kun er en færdig vært, forekommer det mig at være en fortsættelse af jeres velgerning imod mig, ikke en godtgørelse af noget tab. For jeres, men ikke for min egen skyld, beklager jeg, at jeg på denne dag ikke kan bruge alt det, som jeg i tidligere tid har ofret på jeres alter. Med disse ord førte han hende undseligt ind i sin ringe bolig, og viste hende derefter rundt i sin have. Da der nu ikke var andre end ham selv til at holde hende med selskab, bad han hende sætte sig hos den gamle havekone, mens han selv gik ind for at sørge for borddækningen. Skønt han levede i den yderste fattigdom, havde han dog endnu aldrig rigtig forstået, hvor meningsløst i grunden, og hvor uforsvarligt han havde kastet sine vældige rigdomme i regnestenen, men nu, da han stod og ikke ejede en bid at sætte for denne dame, for hvis skyld han havde beværtet hundreder af mennesker ved bunende borde, nu gik det op for ham, hvor meget han havde angre, hvor han forbandede sin skæbne. Bekymret for, hvorledes han skulle skaffe noget ordentligt til bordet, løb han omkring både op og ned og ind og ud, men der var hverken penge eller værdigenstande, han kunne sætte i pant for et lån, og i midlertid gik tiden. Han ønskede inderligt at præstere en nogenlunde pæn anretning for sin fornemme gæst, men på den anden side var han for stolt til at bede nogen om hjælp. Og da han så ikke havde anden udvej og tilfældigt kom til at se hen på sin dyrebare falk, besluttede han, at drage nytte af den for sidste gang. Med overvindelse af sin stærke modvilje gik han hen til buret, greb fuglen og drejede halsen om på den, i den tanke, at dens fede krop ville være en lækker bisken selv for en forvent dame. Derpå kastede han den ind til pigen og lod hende plukke den og stege den på spid. Bordet blev så dækket med skinnende hvide duer, hvor han endnu havde et par stykker, og han gik selv ned i haven og meldte sin kære gæst, at den tarvelige middag, han kunne stille på benene, var anrettet. Fruen rejste sig til lige med sin veninde, og de gik til bords uden at ane, hvad de skulle spise, mens Federico med en vis stolthed gjorde honnør som vært. Da måltidet var til ende, samtalede de om alt, hvad de kunne finde på, og efter nogle tidsforløb bestemte damen sig endelig til at sige sit virkelige ærinde. Med dæmpet stemme begyndte hun at tale således: Federico, når du kaster tanken tilbage på dit liv og mindes min hæderlighed, som du vel under tiden har opfattet som hårdhed og hjerteløshed, så er jeg ikke i tvivl om, at du vil blive højst forbavset over min dristighed, når jeg oprigtigt fortæller dig, hvad det egentlig er, som har ført mig hid i dag. Men hvis du var far, ville du bedre kunne forstå, hvorvidt forældrene kunne gå af kærlighed til børnene. Og så tror jeg, at du snarere ville tilgive mig. Nu har du desværre ingen børn, men jeg, som har en søn, mægter ikke at skyde de følelser fra mig, som besjæler andre mødre. Derfor tvinges jeg til, med tilsidesættelse af alle hensyn til sømmelighedens krav, at bede dig om noget, som jeg ved, du har kært. Og det med god grund, eftersom din ulykkelige skæbne har behandlet dig således, at du ikke har anden trøst og glæde i dit fattige liv. Jeg beder dig om din falk, som min søn har fået sådan lyst til at eje, at jeg frygter for, at hans sygdom skal tage fart, jeg måske ende med døden, hvis jeg ikke bringer den med hjem til ham. Derfor beder jeg dig, ikke med påberåbelse af den kærlighed, du nærer til mig, og som jo ikke forpligter dig i nogen retning, men i tillid til dit edle hjerte og med håb til din ridderlighed, som aldrig fornægter sig. Derfor beder jeg dig skænke mig falken, for at jeg med rette kan sige, at jeg har din edelmodige gavmildhed at takke for min søns liv, og for at jeg i denne grund kan bevare dig i uudslettelig taknemmelig erindring. Federico blev aldeles stum af sorg, da han havde hørt Giovannas bøn, og forstået, at han havde forspildt denne lejlighed, måske den eneste i sit liv, til at gøre sig virkelig fortjent af den dame, han elskede af sit ganske hjerte. Det eneste livstegn, han gav fra sig, var et dybt suk, som Giovanna opfattede som udtryk for hans sorg over at skulle give slip på falken, og hun skulle lige til at sige, at hun alligevel ikke ville tage imod den, men inden hun fik betænkt sig på, hvorledes hun skulle udtrykke sig, svarede Federico: "Edle frue, siden det behagede Gud at indgive mig kærlighed til jer, har lykken været i mig imod i alle ting, og jeg kan med fuld føje beklage mig over dens grusomhed. Men alt, hvad jeg har gået igennem, er for intet at regne imod den smerte, jeg må føle i dette øjeblik. En uendelig kval, som jeg aldrig vil tilgive min ondskabende. At tænke sig, at I er kommet til mig i mit fattige hus for at bede om en ringe gave, I, som i al min rigdom aldrig værdigede mig et besøg, og så er jeg, at jeg ikke kan hjælpe jer. Hør mig, hør i korthed, hvorfor jeg ikke kan give jer falken. Næppe havde jeg erfaret, at I ville gøre mig den ære at spise ved mit bord, før jeg straks af hensyn til jeres høje adel var betænkt på at yde jer det bedste, jeg formåede. Og da jeg mente, at I burde trakteres med en kosteligere ret, end almindelige mennesker får, faldt det mig ind, at falken ville være jer værdig, fordi den var mit livs kæreste eje, og derfor har jeg nu spist den til middag. Jeg bildte mig ind at have gjort alt så godt, det stod til mig, men nu da I ønsker at eje den på en anden måde, smerter det mig bitterligt, at jeg ikke kan give jer den. Aldrig vil jeg trøste mig for den sorg, tror jeg." Efter at tale således kastede han, for at Giovanna ikke skulle tvivle hans ærlighed, fjerne, fødderne og næbet af falken for hendes fod. Da damen havde hørt hans beretning, bebrejdede hun ham til at begynde med, at han havde dræbt sin prægtige falk for hendes skyld. Men ret længe kunne hun ikke afholde sig fra at udtale sin beundring for hans højsind, som fattigdommen ikke havde formået at kue. Men da hun i hvert tilfælde ikke mere havde skygge af håb om at kunne opfylde sin søns ønske, og da hun til lige nagede sig bekymring og uro for hans befindende, sagde hun omsider farvel og gik bedrøvet hjem. Om det nu virkelig var at sove over ikke at få sin kære Falk, eller det var fordi sygdommen måtte ende således, det skal jeg ikke udtale mig om, men så meget er vist, at drengen døde nogle dage efter til morens store, utrøstelige smerte. Nogen tid tilbragte hun med suk og bitter klage, men hendes brødre begyndte at trænge ind på hende for at få hende til at gifte sig igen. Rig var hun jo bleven, og ung og smuk var hun endnu. Først stred hun imod, men da de blev ved med at plage hende, kom hun atter til at tænke på, hvor højt Federico elskede hende, og hvor opofrende han havde vist sig, da han til ære for hende dræbte sin enestående Falk. Og så sagde hun til sine brødre, hvis I tillader det, har jeg ikke noget imod at henleve resten af min levetid i enkestand. Men hvis I bestemt forlanger, at jeg skal gifte mig, vil jeg ikke have nogen anden til mand end Federico degli Alberighi. Hendes brødre gjorde grundigt nar af hende for dette snorige valg. Hvad vil du dog med ham? Spurgte de. Han har jo ikke til det tørre brød. Men hun svarede, kære brødre, jeg ved nok, at det forholder sig, som I siger, men jeg vil hellere have en mand, der trænger til rigdom, end rigdom, der trænger til en mand. Da Giovannas brødre heraf forstod, at hun meget nøje havde overvejet sagen, og da de desuden kendte Federico som en hæderlig mand, der bar sin fattigdom med ære, gav de ham deres søster til ægte og hele hendes rigdom til medgift. Federico blev et helt andet menneske, da han blev gift med denne kvinde, som han elskede så højt, og nu forstod han bedre at passe på sin formue. I mange år, lige til sit livs ende, levede han lykkeligt og godt med sin ærbare, trofaste viv. Ja, det var historien om Falken. Og man kan vist godt sige, at man i utallige historier senere i den europæiske litteraturhistorie har kunnet se denne her formel anvendt. Sådan drejer man en god skæbnesvanger historie. Og som jeg sagde, adskillige af historierne i Dekameron er blevet genanvendt mere eller mindre utilsløret af senere forfattere. Også Shakespeare har snuppet adskillig stof fra Boccaccio til sine skuespil. Men nu lovede jeg jo også, at I skulle få en smagsprøve på de lidt mere frivole historier. Og der kunne vi jo... Ja, lad os lige se, hvad det skal være for en. Den fjerde dag rummer fortællinger om ulykkelig kærlighed. Og der er også en, som ikke bare er ulykkelig, men også ret sjov. Og som også, ligesom noget af det, jeg læste i første time i aften, har et godt hip til præsterne og de kirkelige kredse. Fire dags anden fortælling. 272. Ja. Det er Pampinea, der fortæller. Og hun siger, jeg ved ikke, om nogen af jer kender et ordsprog, der siger, at når en skælm har tilegnet sig et godt rygte, kan han gøre, hvad ondt det skal være, uden at nogen tror det. Dette ordsprog yder mig rigt stof til at belyse det opgivende emne, ligesom også til at vise udstrækningen af munkenes hykleri. Disse væsner med deres lange folderige klæder, deres stemme, der er ydmyg og dæmpet, når de beder om almisse, men stolt og hård, når det gælder at dadle hos andre de laster, som de selv er befængt med, og lige så, når de søger at indprænte os, at alle kommer frelst i havn ved, at de stadig modtager, og andre stadig giver. Disse ulve i forpælse, som alt efter størrelsen af den pengesum, de oppebærer, sælger til døende mennesker en mere eller mindre god plads i paradis, ret som de selv var et hår bedre end dem, som de med hyklerisk fromhed tager under deres beskyttende vinger. Disse dovne snyltedyr, der er i den grad hilet i løgn, svig og bedrag, at de året igennem fra morgen til aften fører både sig selv og andre bag lyset, er mig i den grad videre styggelige, at jeg ville ønske, at jeg turde løfte deres lange kapper op og vise alverden, hvad der skjuler sig indenfor af lastefuld vederstyggelighed. Blot det kunne gå dem alle til håbe lige så galt, som det gik den skurk, hvorom jeg nu skal fortælle, og som det vil opgive jer at høre om. I må da vide, velbyrdige damer, da i Imola levede en mand, som førte et gudsforgående levned. Han hed Berto della Masso, og var efterhånden kommet sådan for ord blandt imoleserne, at ingen troede, hvad han sagde, selv når han talte sandhed. Og da han mærkede, at hans rævestreger ikke mere faldt i god jord, hvor han var, gjorde han en dyd af nødvendigheden, bød staden farvel og begav sig til Venedig, alle onde vejes mødested, i håb om her at finde et virkefelt for sine rænker. Her mærker vi tydeligt, at historierne stammer fra Firenze, som altid var i stærk konkurrence til Venedig. I denne hensigt anstillede han sig yderst angerfuld over, hvad han til foran havde bedrevet, og efter han i nogen tid var optrådt med stor ydmyghed og havde båret den højeste grad af fromhed til skue, blev han minoritermunk, lod sig kalde broder Alberto fra Imola, og begyndte fra nu af at føre et tilsyneladende mønsterværdigt liv, i det han Orle og Sille, over for hvem der ville høre på ham, udbredte sig om det priselige i at foretage bodsøvelser og vise afholdenhed, samt for sin egen person aldrig smagte hverken kød eller vin, undtagen når han kunne få af bedste sort. Han var således ganske umærkelig for at have været tyv og morder, falskner og skørlevner, pludselig blevet en stor moralist, uden at han dog derfor havde opgivet sine gamle laster, som han vedblev at dyrke i smug, når det lod sig gøre. Han havde desuden ladet sig vie til den hellige præstestand, og når han læste messen foran alteret, lagde man mærke til, at tårerne trillede ham ustandsligt ned af kinderne ved tanken om frelserens lidelser. Han forstod kort sagt ved sit skinhellige væsen og sin hykleriske tale, således at stikke blå i øjnene på venetianerne, at han blev eksekutor af så godt som alle de testamenter, der oprettedes, fik store pengesummer i opbevaring og blev skriftefar for en mængde mænd og kvinder. På denne måde var han fra en rovbegærlig ulv blevet til en from hyrde, hvis ry var større end selv den hellige Francisco af Assisi. Nu hente det, at en ung og meget enfoldig dame ved navn Lisetta da Cacchirino, der var gift med en rig købmand, som var rejst til Flandern, en skønne dag begav sig sammen med nogle andre damer hen til den fromme munk for at skrifte. Da hun havde taget plads ved hans fødder, og tåbelig som alle venetianske kvinder havde skriftet en del af sine sønner for ham, spurgte bror Alberto hende, om hun havde nogen elsker. Herover blev hun harm i hu og svarede for tørnet, hvorledes er værdige far, har I da ikke øjne i hovedet og kan se, at min skønhed er af en anden art, end man sædvanlig møder? Jeg kunne, om jeg ville have en elsker på hver finger, men min skønhed er sandelig ikke til falds for den første den bedste, og jeg gad nok vide, om I har truffet mange, hvis skønhed kan måle sig med min. Og hun blev ved at pjatte således op om sin skønhed, at det ikke var til at holde ud at høre på. Broder Alberto var ikke længe om at opdage, at hun var en ualmindelig stor gås, men da hun netop sådan, som hun var, tyktes ham at være en fortrinlig jordbund at pløje i, opstod der hurtigt hos ham en heftig atro efter at eje hende. Men i det han opsatte at gøre sine hoser grønne til et belejligere øjeblik, lagde han sit rævefjes i fromme folder og gav sig til at gå i rette med hende, i det han advarede imod at lytte til selvbeundringens smigrende ryst. Men damen forstod i dette punkt ikke spøj og lod ham vide, at han måtte være en dumrian, siden han ikke forstod at skelne en skønhed som hende fra dem, man dagligt ser i snesevis på gaden. Broder Alberto fandt det derfor ikke hensigtsmæssigt at forlænge skriftemålet, men holdt hastigt inde med sine formaninger og skikkede hende bort sammen med de andre. Nogle dage senere opsøgte han fru Lisetta, og efter at have ført hende hen på et sted, hvor de kunne tale ubemærket sammen, kastede han sig på knæ og sagde, nådige frue, I må for Gud i himlens skyld tilgive mig, hvad I søndags var så fri at bemærke, da talen faldt på jeres skønhed. Hvad jeg forbrød imod jer, straffedes den følgende nat så hårdt, at jeg måtte holde sengen lige til nu. Hvem var det, der straffede jer så slemt? Spurgte den elfolkede kvinde. Det skal jeg sige jer, svarede broder Alberto. Mens jeg lå hensunken i bøn, således som jeg altid har fået skik om natten, oplystes min celle af et stærkt flammeskær, og inden jeg fik tid til at vende mig om for at se, hvad det kunne være, så jeg pludselig en underskøn yngling stå for mig med en knorte kæp i hånden. Han tog mig i nakken, kastede mig om på gulvet og mørbankede mig så ubarmhjertigt, at jeg ikke kunne røre et lem. Da jeg spurgte ham, hvorfor han prylede mig sådan, svarede han, fordi du nys i din dårskab formastede dig til at tale uvenligt og irettesættende til den dejlige fru Lisetta, som jeg, næst efter Gud, elsker højst i hele verden. Jeg spurgte ham nu, hvem han var, og fik det svar, at han var englen Gabriel. Og da jeg ydmygt bad ham om noget, lod han mig vide, at den eneste betingelse herfor var, at jeg af jer, nåede i fru, er holdt tilgivelse, da han i modsat fald ville komme igen og tilrede mig så eftertrykkeligt, at jeg aldrig skulle få en glad dag mere. Hvad han videre sagde, tilføjede broder Alberto, våger jeg ikke at sige jer, smukke fru, før jeg af eder skønne læber har erfaret, at I ikke længere bærer nag til mig. Det lille, forfængelige pjankehoved frydede sig ret af hjertet ved at høre disse ord, om hvis sandhed hun aldeles ikke tvivlede, og da hun havde gottet sig en stund, pjattede hun adderløs og sagde, der kan I se, jeg havde ret, broder Alberto, da jeg påstod, at min skønhed havde et overjordisk præg. Men siden I beder mig om for Guds skyld at være jer nådig, så skal jeg gerne tilgive jer og lade jer slippe for videre tiltale, men så må I endelig sige mig, hvad englen sagde til jer. Med glæde skal jeg føje her i noget i fru, nu det her jeres tilgivelse, svarede broder Alberto, men jeg beder jer indtrængende om at passe på ikke at sige til noget menneske, hvad jeg nu skal fortælle jer. Til derved kunne I tilføje jer selv stor fortræd, hvilket ville være skade, da I for øjeblikket er den lykkeligste kvinde under solen. Englen Gabriel bad mig nemlig lade jer vide, at han er blevet så betaget af jeres skønhed, at han gentagende gange har haft i sinde at tilbringe natten hos jer, og kun havde opgivet sit forhaven af frygt for at skræmme jer med sin tilsynekomst. Nu har han imidlertid bedt mig meddele jer, at I i en af disse nætter vil kunne vente at se ham, og han da vil tilbringe en stund sammen med jer, men dersom han er en engel, vil I ikke kunne føle hans nærværelse, og han vil derfor, for at være jer til behag, indfinde sig hos jer i menneskeskikkelse. Og for at dette kan ske, anmoder han jer om gennem mig at lade ham vide, når han skal komme, og i hvis skikkelse I ønsker, han skal fremstille sig for jer, en udmærkelse, der sandelig berettiger jer, noget I frue, til at føle jer stoltere og lykkeligere end nogen anden kvinde på jorden. Ja, det er jo altså en fræk fyr, ham her. Og vi afbryder lige, så jeg kan fortælle jer, at I, hvis I er, har åbnet sådan inden for den sidste 10 minutters tid, at I lytter til Farao Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg, Carsten Farao, læser godnathistorier for voksne frem til midnat. Og jeg læser i aften fra Giovanni Boccaccios berømte novellesamling Dekameron. 100 historier om livet i middelalderens Norditalien. Og så kan vi fortsætte. Den indbildte pjattegus strålede af selvtilfredshed og udtalte sin glæde over at være elsket af englen Gabriel, som hun selv satte så højt, da hun havde købt lys i massevis til hans ære. Han skulle derfor være inderlig velkommen, når det behagede ham at indfinde sig hos hende, og han kunne være sikker på at træffe hende alene på hendes værelse, i det hun dog bønligt bad ham om ikke senere at forstøde hende for jomfru Marias skyld, hvem hun havde hørt, han holdt så meget af, hvilket vist nok også var sandt, 10 år alt, hvor hun havde set ham afbildet, lå han på knæ for hende. I øvrigt havde det ikke noget at sige, hvilken skikkelse han påtog sig. Hun skulle nok lade være med at blive bange. I taler med forstand, nåede I fru, sagde broder Alberto, og I kan være sikker på, at alt skal ske efter ønske. Men usigelig glad ville jeg blive der, som I vil tilstå mig en stor nåde, der dog ikke kostede eder selv noget, og som består deri, at englen antager min skikkelse, når han kommer til jer. I så fald vil han nemlig udtage sjælen af mit legeme og anbringe den i paradiset, mens han selv tager bolig i min ham, og så længe han er hos jer, vil det derfor være min sjæl for ondt at smage paradisets glæder. Den lille dumme gås anede ikke i mindste måde uråd og svarede, det I beder om, vil jeg gerne tilstå jer af hensyn til den hårde medfart, I har fået for min skyld. Ja, så er alt i orden, svarede broder Alberto. Nu gælder det blot om, at I sørger for, at døren til jeres værelse står åben, så han kan slippe ind, efter de han kun som engel kan komme ind gennem lukkede døre, men ikke når han fremstiller sig som menneske. Efter at have fået tilsavn herom, tog broder Alberto afsked med den smukke frue, der var så omtoget af glæde, at hun ikke vidste, på hvilket ben hun skulle stå, og tiden fra nu af indtil det blev nat forekom hende lang som et århundrede. Broder Alberto, som havde en forudfølelse af, at det den kommende nat galt for ham, som englen Gabriels stedfortræder, om at være rigt udrustet med legemlig kraft, proppede sig til halsen med bagværk og andre lækre sager for derved at hindre, at han alt for let vippedes af sadlen. Og da mørket faldt på, listede han hen til en veninde, der oftere havde hjulpet ham i slige sager, og efter at have skiftet ham, begav han sig, da tidspunktet syntes ham belejligt, hen til det sted, hvor fru Lisetta boede, forvandlede sig ved hjælp af forskellige narrerier til en engleagtig skikkelse og trådte ind. Ved synet af den hvide skikkelse kastede fru Lisetta sig på knæ, men efter at have velsignet hende, rejste englen hende op og bød hende med en håndbevægelse at bestige sit leje. Dertil var hun straks villig, og englen var ikke sent til ligeledes at bestige sengen og anbringe sig ved hendes side. Broder Alberto var en smuk og velproportioneret mand med solide og veludviklede lemmer, og den friske og fyldige fru Lisetta fik derfor ganske andre sager at smage, end dem hendes mand plejede at byde hende. Gang efter gang svævede englen over hende uden vinger og fyldte hende med særlig fryd, samtidig med at han tilviskede hende mangt og meget om de himmelske herligheder. Da det gryede af dag, trak broder Alberto sig tilbage med sine pakkenelliker, efter at have truffet aftale med sin hjertenskær om, når han skulle komme igen. Hvad fru Lisetta angik, skyndte hun sig, lige så snart hun havde spist frokost, hen til broder Alberto og fortalte ham vidt og bredt om englen Gabriel og hvad hun havde hørt om det evige livs lyksalighed, det hun ikke undlod at forstærke indtrykket af sine oplevelser ved en kraftig tilsætning af eget bryg. Ja, nådige frue, svarede broder Alberto, hvor herligt I har haft det sammen med ham er jo ikke godt for mig at vide, men så meget er vist, da han i nat kom til mig, og jeg havde overbragt ham jeres budskab, følte jeg pludselig min sjæl henbåret til et sådan væld af roser og ombygget af en sådan blomsterduft, at jeg hele natten svævede i den højeste salighed og havde en følelse af, at min ånd fuldstændig var frigjort fra sit jordiske hylster. Således forholder det sig også, svarede fruen, til hele natten hvilede eders læme sammen med englen Gabriel i mine arme, og der som I ikke vil tro mig, behøver I blot at se efter under jeres venstre bryst, hvor jeg gav englen et så varmt og vedholdende kys, at I ville kunne se mærker deraf i flere dage. Så får jeg i aften gøre, hvad jeg ikke har gjort i lange tider, svarede broder Alberto, nemlig klæde mig af til skindet for at se, om det er sandt, hvad jeg har sagt. Efter at den lille jappegås i nogen tid havde fortsat sin tåbelige snak, vendte hun tilbage til sit hjem, hvor broder Alberto senere hen mange gange i engleskikkelse uhindret havde lejlighed til at aflægge hende besøg. Men det hente en dag, da fru Lisetta var sammen med en af sine veninder, at de kom til at tale om smukke kvinder, og den lille dompap kunne nu have lyst til at fremhæve, hvor smuk hun var, ikke bare sig for at sige, der som du vidste, for hvis øjne mine yndigheder har fundet noget, vil du sikkert aldrig tale til mig om andre kvinders skønhed. Veninden, der blev nysgerrig, og som vidste, hvor umådelig en folk, de fru Lisetta var, svarede hastigt, det kan gerne være, du har ret i, hvad du siger, men så længe man ikke ved, hvem det er, kan du ikke forlange, at man skal forandre mening. Den tåbelige fru Lisettas forfængelighed blev herved vagt i så høj grad, at hun ikke længere formåede at holde tand for tunge, men udbrød, jeg burde jo egentlig tie stille, men da jeg stoler på, at du vil holde hemmeligt, hvad jeg her betror dig, vil jeg lade dig vide, at den, som elsker mig, er englen Gabriel, der tilbeder mig højere end sig selv, og som mener, at jeg er den smukkeste kvinde, som findes i hele verden og her på kysten. Veninden havde den største lyst til at briste i latter, men betvang sig dog for at lokke den anden til at sige mere, og vedblev, ja, når englen Gabriel er din elsker og har talt således til dig, som du fortæller, har jeg naturligvis intet mere at sige. Men det undrer mig ellers at høre, at himmelske væsener virkelig befatter sig med den slags ting. Det troede jeg hverken de kunne eller ville. At der i tager du fejl, svarede fru Lisetta vigtigt, til jeg kan forsikre dig, at han er min mand langt overlegen på dette punkt, og han har også sagt til mig, at man i den anden verden har lige så travlt med slid som her på jorden, men så som han finder mig smukkere end nogen af dem, der er i himmerige, har han foretrukket mig og kommer meget ofte og besøger mig. Kan du nu forstå det? Da veninden havde hørt den historie og var blevet ene, følte hun sig ligesom en æggesyg høne og syntes, det var en evighed, før hun fandt nogen, hun kunne meddele denne kostlige nyhed til. og da hun næste dag var i stort dameselskab, fortalte hun det hele fra ende til anden. Damerne lod det gå videre til deres ægtemænd og kvindelige bekendte, og disse atter til andre, således at historien på mindre end 2 dage var kendt over hele Venedig. Blandt andre kom den også fru Lisettas svoger for øre, som følte deres fingre klø efter at komme på spor efter englen, og efter at se, hvor fast vingerne sad på ryggen af ham. I flere nætter lagde de sig i baghold inden for fruens sovekammer, og det varede heller ikke længe, før en ræven gik i fælden. Broder Alberto var nemlig måske den eneste, der ikke havde hørt, hvad hele byen talte om, og da han en nat indfandt sig for at holde Lisetta med selskab, havde han lige fået tid til at afføre sig sine klæder, da svogerne, som havde set ham komme, gav sig til at løbe storm imod døren for at sprænge den. Ved at høre dette og anende, hvad det galt, sprang broder Alberto hurtigt som et lyn hen og lukkede et vindue op, som vendte ud til en af kanalerne og styrtede sig derfra ned i vandet. Der var langt til bunds, så han ikke stødte sig i faldet, og han svømmede så godt, at det snart lykkedes ham at nå over på den anden side af vandet, hvor han tyede ind i et hus, hvis dør stod åben, og hvor han traf en rar mand, som han bad om for Guds skyld at redde hans liv, i det han bandt ham en historie på ærmet for at forklare, at han således var kommet splitternøgner ved nattetid. Hans fortælling rørte den rare mand, som skjulte ham i en seng, mens han selv var nødt til at gå ud og skytte sine forretninger, og sagde til ham, i det han gik og lukkede døren, at nu skulle han blive der og vente, til han kom tilbage. Fru Lisettas svoger havde imidlertid sprængt døren og blev meget flov over at se, at der af det himmelske væsen ikke var andet end fjerne tilbage, som han havde glemt i skyndingen, da han fløj bort. I deres ærgelse overvældede de fruen med de gemeneste uforskammeligheder og tog ganske modet fra hende, før de endelig gik deres vej, i det de, i mangel af englen Gabriel, tog hans vinger med sig. Imidlertid var det blevet lys dag, og den rare mand havde på Rialtoen hørt fortælle om englen Gabriel, som om natten var blevet opdaget i fru Lisettas sovekammer og hendes svoger, og som af forskrækkelse var sprunget i kanalen, uden at nogen vidste, hvad der var blevet af ham. Og det faldt ham da straks ind, at den talen var om ikke kunne være nogen anden end den person, der havde søgt tilflugt hos ham. Han begav sig derfor hjem, og efter han havde fået broder Alberto til at gå til bekendelse, sagde han til ham, at dersom han ville undgå at blive udleveret til dem, der var på jagt efter ham, måtte han sende bud ud i byen efter 50-20 dukater, hvilket også skete. Men da rævepelsen derpå udtalte ønsket om at slippe bort, sagde den rare mand, den eneste måde, hvorpå det kan lade sig gøre, er, at I finder jer i at gøre, hvad jeg nu siger til jer. Der skal i dag være en stor folkefest, hvor hver af deltagerne giver møde med en mand, der er klædt ud enten som bjørn, eller som vildmand, eller som noget andet. Og så holdes der jagt på disse på Markuspladsen. Og når så festen er forbi, trækker han hver afsted med sit dyr, hvorhen han vil. Inden man endnu er kommet på spor efter jer, vil jeg derfor råde jer til, at I lader mig trække jer derhen i en sådan forklædning. Jeg vil så bagefter kunne føre jer, hvorhen I ønsker. Ellers indser jeg ikke, hvordan I skal bære jer ad med at slippe helskindet herfra. Til fruens svoger, som aner, at I har forputtet jer et eller andet sted her i nærheden, har udstillet vagter overalt for at lade jer gribe. Skønt det syntes broder Alberto et stift stykke at skulle gå ind på et sådan forslag, havde den sidste nats begivenheder dog jaget ham en sådan angst i livet, at han ville være gået ind på hvad som helst, når han blot kunne hytte sit skind. Og han var derfor heller ikke længe om at erklære sig villig til at følge den rare mands råd. Denne besmurte ham nu fra øverst til nederst med et tykt lag honning, hældte derpå en sæk dun over ham, samt forsynede ham med en lænke om halsen og en maske for ansigtet, og efter han derpå havde givet ham en tyk knibbel i den ene hånd og i den anden et tov med 2 glubske kødere, som han havde lånt hos en slagter, skikkede han en fyr ned til Rialtoen for at kundgøre, at hver den, som ønskede at se englen Gabriel, kunne få sin lyst styret ved at indfinde sig på Markuspladsen. Et herligt eksempel på ægte venetiansk ærlighed. Derpå lod han ham slippe ud, i det han drev ham foran sig og holdt fast i ham med en lænke, mens en mængde mennesker fulgte efter og råbte og skreg. Men hvad er det? Men hvad er det? Da de nåede Markuspladsen, var der sort af mennesker, og nu bandt han sin vildmand til en pæl på et højtliggende sted og lod som om han ventede på, at jagten skulle begynde, mens det ulykkelige offer var ved at plages til døde af fluer og bremser, der hidlokkedes i skarevis af honningen. Men da den rare mand nu så, at der var strømmet så mange mennesker til, som Markuspladsen overhovedet kunne rumme, tog han under foregivende af at ville slippe sin vildmand løs, masken af broder Alberto og råbte, ærede forsamling, eftersom der intet vildt kommer, må nok jagten indstilles. Men for at I dog ikke skal have været her for ingenting, vil jeg vise jer englen Gabriel, som ved nattetid daler ned fra himlen for at forsøge tilværelsen for Venedigs damer. Da masken var taget af ham, blev broder Alberto øjeblikkeligt genkendt, og under et øredøvens betakkel udslyngedes der imod ham de værste skældsord, som selv den arveste skurk nogensinde har måttet høre. Desuden slængte snart en anden håndfulde af gadesnavs op i ansigtet på ham, og således fortsatte spasen en tid lang, indtil hans ordensbrødre, som havde fået nys om skandalen, mødte 6 mand stærk, kastede en kappe over sønderen, og med en hujende håb i hælene førte ham med sig ind i deres kloster, hvor han spærredes inde, og hvor man antager, at han døde efter at have henslæbt resten af sine dage i ynk og elendighed. Ja, ja. Det var jo en moralsk historie, som samtidig pirrede vores nysgerrighed, så man kan vel nok sige, at nogle af disse historier er dobbelt moralske. Men det gør nu ikke så meget. I lytter til Farao Cigar på Radio 24/7, hvor jeg er i gang med at læse op fra Boccaccios berømte Decameron. Vi kan nå endnu en historie, inden vi slutter for i dag. Det kunne jo være en historie, som ligesom vender denne her historie på hovedet, hvor det er kvinden, der er den listige, og en munk, der er den godtroende. Det er tredje dags tredje fortælling, og det er Filomena, der fortæller. Jeg vil fortælle jer et kosteligt pus, som en smuk dame spillede en alvorsfuld munk, og jeg er overbevist om, at min historie vil få forøget værd i jeres øjne derved, at den handler om en af disse som regel dumme og sære munke, der bilder sig ind på enhvert område af hver andre mennesker langt overlegne. Skønt de tværtimod står tilbage for de fleste, hvilket giver sig tydeligt til kende ved, at de ude af stand til at arbejde for at skaffe sig livets ophold, i deres grænseløse dorskhed og sløvhed søger derhen, hvor de kunne få føde billigt, ligesom svinet. Og når jeg fortæller jer denne historie, kære veninder, er det ikke blot fordi min tur nu er kommet, men også for at vise jer, at munkene, hvem vi viser alt for stor tillid, meget godt kunne narres og virkelig også under tiden bliver overlistet, og det er ikke blot af mænd, men af os svage kvinder. Her i denne stad, hvor der altid har hersket mere svig og falskhed end troskab og ærlighed, levede for ikke ret mange år siden en smuk, elskværdig, klog og dannet dame. Jeg vil ikke sige, hvad hun hed, lige så lidt som jeg vil nævne ved navn de øvrige personer, der forekommer i denne fortælling, eftersom de endnu er i live og godt kunne tage mig min åbenhjertighed ilde op, skønt det hele aldeles ingen betydning har og kun er til at le af. Damen, der var af høj byrd, men var gift med en udsvæver, følte sig meget krænket over, at hendes mand ikke var højere på strå, og foragtede ham dybt, i det hun nærede den anskuelse af en mand af ringe herkomst, hvor rig han end er, må anses for uværdig til at favne en adelig dame. Og da hun nu så, at han trods alle sine penge ikke forstod sig på andet end islet og rendegarn og på at kives med en spinderskø om tråden, besluttede hun, så vidt det lod sig gøre, at unddrage sig hans omfavnelser og at opsøge en anden, der var mere værdig til at komme hende nær. Hun forelskede sig da i en ganske køn, midaldrende adelsmand, og det i den grad, at hun, når hun ikke havde fået ham at se om dagen, var meget urolig og ærgerlig hele den følgende nat. Men vedkommende lagde imidlertid slet ikke mærke til noget og skænkede hende ikke en tanke. Og hun på sin side var af en forsigtig natur og turde ikke lade høre fra sig hverken ved breve eller ved mellemhandlersker af angst for de farer, som dette kunne føre med sig. Da hun imidlertid havde bragt i erfaring, at han jævnligt besøgte en munk, hvilken skønt han var en uvidende person, ikke desto mindre på grund af sin hellige vandel galt for at være en særdeles værdig og brav gejstlig, så tænkte damen, at denne måtte kunne gøre god fyldest som mellemled mellem hende og den mand, hun var forelsket i. Efter nøje at have overlagt, hvordan hun skulle bære sig ad, gik hun på en passende tid hen til kirken, hvor han boede, og efter at have ladet ham kalde, sagde hun til ham, at hun ønskede at tages i skrifte af ham, når det var ham belejligt. Da frateren så hende og skyndede, at hun måtte være en dame af stand, lånte han hende gerne øre, og efter skriftemålet sagde hun til ham, jeg vær de fader, jeg må søge eders råd og bistand i en sag, som I nu skal høre. Af hvad jeg nys i skriftemålet har sagt, kender I min slægt og min mand, der elsker mig højere end sit liv, og som giver mig alt, hvad jeg blot udtaler ønsket om, hvilket han jo også, da han er en meget rig mand, sagtens kan. Hvis jeg derfor, jeg vil ikke engang sige, gjorde noget, men blot tænkte noget, der kunne være ham imod, eller gik hans ære for nær, ville der ikke være nogen kvinde i verden, der mere fortjente at brændes levende på bålet end jeg. Og dog er der en mand, som jeg ikke engang ved navnet på, men synes at være en standsperson, og som, hvis man ikke har ført mig bag lyset, er en god ven og omgangsfælle af jer. Han er smuk og velvoksen og er iført pæne brune klæder, og da han sagtens ikke ved, hvordan jeg er sindet, synes han formelig at have sat mig i belejringstilstand, så jeg næppe kan vise mig i døren eller ved vinduet eller gå en smule hjemmefra, uden at han straks dukker op lige foran mig. Jeg undrer mig virkelig over, at jeg ikke ser ham her. Over denne mærkelige optræden føler jeg grund til at besvære mig, da slid uden grund udsætter ærbare kvinder for at falde i vandry. Lige straks tænkte jeg på at sige det til mine brødre, men da jeg ved, at mandfolk ofte udretter ærner således, at de får et skarpt svar på tiltale, og at dette kan føre til ligefrem slagsmål, har jeg tiet stille for ikke at give anledning til skandale, og er foretrukket at betro mig til jer hellere end til nogen anden, både fordi jeg må antage jer for en ven af vedkommende, og fordi sådanne sager ordnes bedst af en mand af jeres stand. Jeg beder jer derfor, for den gode Guds skyld, om at foreholde ham, hvor urigtig han har båret sig ad, og om at gøre ham indlysende, at han fremtidig bør forandre sin færd. Der er kvinder nok, der er oplagt til slig, og på hvilke han med held vil kunne øve sine forføreriske kunster, hvorimod hans kurmageri er mig meget ubehageligt, da jeg på ingen måde kan og vil indlade mig på slid. Og da hun havde sagt dette, sænkede hun hovedet og brast i gråd. Den brave munk, der straks gættede, hvem hun sigtede til, roste hende i høje toner for hendes retsindige tænkemåde, og da han fuldt og fast troede, at hun talte sandhed, lovede han hende at tage sig varmt af sagen, så hun ikke mere behøvede at frygte bryderier fra den kant. Og dernæst, da han vidste, at hun var en velhavende person, gav han sig til at lovprise barmhjertighedsgerninger og almisser og betroede hende sit behov. Hertil svarede damen, dersom han drister sig til at nægte sin brøde, beder jeg eder for Guds skyld sige til ham, at det er af mig selv, at jeg har fået disse oplysninger, og jeg personligt har henvendt mig til jer for at beklage mig. Og efter at have gjort skrifte og fået bod, mindedes hun den opfordring til godgørenhed, som munken havde rettet til hende, og trykkede ham i smug nogle pengestykker i hånden, og bad ham læse messe for de døde, hvorpå hun rejste sig og forføjede sig bort. Kort efter aflagde adelsmanden et af sine sædvanlige besøg hos munken, og efter at de nogen tid havde talt sammen om løst og fast, tog munken ham til side og foreholdt ham i milde udtryk den vedholdende opmærksomhed og det påtrængende kurmageri, hvormed han, efter hvad han af vedkommendes egen mund havde erfaret, stadig besværede en agtværdig dame. Den fortræffelige mand blev højlig forbavset, eftersom han aldrig havde skænket damen nogen tanke, og begyndte at undskylde sig med, at han kun meget sjældent var gået forbi hendes hus. Men munken lod ham ikke komme til orde og sagde til ham, det kan ikke nytte, du spiller forbavset og forsøger at nægte din skyld. Hvad jeg fortæller, har jeg ikke fra andre. Det er damen selv, der er kommet til mig og har beklaget sig til mig. Og rent bortset fra, at du i det hele taget bør holde dig for god til sådanne tåbeligheder, så vil jeg lade dig vide, at du aldrig kunne have henvendt dig til nogen, på hvem den slags tilnærmelse havde gjort mindre indtryk. Derfor beder jeg dig også, om du både for din egen skyld og af hensyn til vedkommende dame, vil ophøre med dine nærgående forfølgelser og lade hende være i fred. Adelsmanden, der var klogere end den skikkelige munk, og med lethed gennemskuede damens listige påfund, lod som om han blev en smule forlegen, og sagde, at han nok skulle lade være med at fremtidig at indlade sig på slid, men da han havde budt frateren farvel, lagde han vejen om af det lille hus, hvor damen boede, og så hende ganske rigtig stå ved vinduet og lure på, om han skulle komme forbi. Og straks, da hun så ham, strålede hun af glæde over hele ansigtet, så han indså, at han havde opfattet betydningen af munkens ord på rette måde, hvorfor han da også fra denne dag til stor opbyggelse for sig selv og til stor glæde for damen, stadig gik igennem denne gade, i det han dog for at bevare skinnet lod, som om det var andre forretninger, der førte ham dit. Da damen snart mærkede, at han var lige så indtaget i hende som hun i ham, og da hun ønskede yderligere at opflamme ham og holde ham varm, gik hun atter hen til den fromme broder og kastede sig for hans fødder. Ved dette syn blev munken greben af medlidenhed og spurgte med interesse, hvad nyt der var sket. Herr Pater, svarede damen, min bedrøvelse stammer atter fra jeres usagelige ven, som jeg tror er kommet til verden for at pine og plage mig og bringe mig til at gøre noget slemt, så jeg aldrig får en glad time og ikke mere våger at kaste mig for jeres fødder. Hvordan, spurgte munken, er han da endnu ikke ophørt med at fortræde jer? Nej, desværre, svarede hun. Tværtimod. Siden jeg klagede min nød for jer, er han ligesom på trods begyndt at gå 7 gange så ofte forbi mit vindue som før. Han har nok taget mig ilde op, at jeg har besværet mig over for jer. Og Gud giv, at han havde ladet det være nok med at gå forbi min dør og sende mig øjne, men han har drevet sin frækhed og uforskammelhed så vidt, at han har våget i går at sende et fruentimmer hen til mig med hilsner og pjanket tale, og som om jeg ikke havde punge og bælter nok, har han sendt mig en pung og et bælte. Jeg blev så opbragt, og er det for øvrigt endnu, at jeg kun for ikke at synde, og dernæst også på grund af det venskab, jeg nærer for ham, lod være med at lade min harme komme åbenlyst til ord. Nu er jeg som sagt roligere, og vil ikke foretage mig noget, før jeg har rådført mig med jer. Forresten havde jeg allerede givet pungen og bæltet tilbage til det fruentimmer, han havde sendt mig, for hun skulle bringe ham dem igen, og jeg havde bedt hende aldrig oftere at komme for mine øjne, men så faldt det mig ind, at hun måske kunne beholde dem selv og sige, at jeg havde taget imod dem, sådan som jeg ved, at den slags kvinder altid bærer sig ad. Og så kaldte jeg hende tilbage og tog atter sagerne fra hende. Og nu bringer jeg dem til jer, for I kan give ham dem igen og fortælle ham, at jeg ikke har hans foræringer nødig, da jeg, Gud og min mand vil have lovet, har så mange punge og bælter, at jeg godt kunne kvæle ham med dem, om det skulle være. Skulle han lige fuldt blive ved med sine kunster, har jeg i sinde at betro mig til min mand og mine brødre, så får der ske, hvad der vil. Så jeg finder det rimeligere, at han kommer galt afsted, end at det bliver mig, der times en ulykke for hans skyld. Ikke sandt, er værdige fader? Med disse ord brast hun på ny i gråd og træk frem af sin kjole en smuk og kostbar pung og et nydeligt lille bælte, som hun kastede hen i skødet på munken, der troede hvert ord, hun sagde, og svarede i en opbragt tone. Det undrer mig sandelig ikke, min datter, at alt dette går dig nær til hjerte, og heller ikke dadler jeg dig for din adfærd, men jeg kan kun lykønske dig til, at du så fornuftigt følger mit råd. Jeg tog ham forleden dag ordentlig i skole, men han har kun dårligt holdt, hvad han lovede mig. Jeg vil derfor denne gang ikke lægge fingrene imellem, men varme hans øren så eftertrykkeligt, at han nok skal tabe lysten til at begynde forfra. Kun vil jeg for Guds skyld bede dig om ikke at lade vreden således løbe af med dig, at du betror dig til nogen af din slægt, til det ville kun gøre ondt værre. Med hensyn til dit gode navn og rygte, behøver du ikke at nære nogen frygt, til du vil altid i mig, både for Gud og mennesker, have et sikkert vidne på din ærbarhed og uskyld. Damen stillede sig an, som om hun følte sig lettere til mode, og da hun vidste, hvilken pengegriskhed der råder i alle munkehjerter, gik hun over til noget andet og sagde, højværdige fader, flere af mine hedenfarende slægtninge har i de sidste nætter vist sig for mig i drømme. De synes mig alle i stor vonde og bad om almisser, i særdeleshed min salige moder, der var så bedrøvet og så elendig ud, at det skar mig i hjertet. Jeg tror, hun sørger over, at jeg bliver så umenneskeligt fristet af denne gudsfjende, og jeg vil derfor ønske, at I vil lade læse 40 messer til Sankt Gregorius for mine kære sjæle, og hertil bede nogle af jeres egne bønder, for at Gud kan udfri dem af den straffende ild. Og med disse ord trykkede hun ham et guldstykke i hånden. Den fromme munk tog med fornøjelse imod gaven og styrkede hendes dydige og gudhengivende tænkemåde med opbyggende eksempler, og efter at have givet hende sin velsignelse, lod han hende gå. Da damen var borte, lod munken, der stadig ikke anede, hvorledes man havde ham til bedste, sin ven komme. Den så straks, at munken var fortørnet, og da han deraf sluttede, at han ville få nyt at høre fra den skønne dame, ventede han roligt på, hvad der ville komme. Munken gentog for ham de nye klager, damen havde forebragt, og bebrejdede ham i en endnu hårdere og skarpere tone end forrige gang den skammelige adfærd, hvor i han havde gjort sig skyldig. Den anden, som endnu ikke skønnede, hvor alt dette bar hen, nægtede temmelig lunken, at han havde sendt pung og bælte, for dog ikke ganske at berøve munken troen herpå, hvis damen havde sagt noget sådan. Men munken blev nu for alvor vred og udbrød, hvorledes tør du nægte det, du slette menneske? Her kan du se begge dele, som hun selv grædende har overbragt mig. Eller kender du dem måske ikke igen? Den anden stillede sig nu an, som om han skammede sig dybt og sagde, jo, jeg kender dem godt, og jeg indrømmer, at jeg har båret mig forkert ad, men siden jeg nu ser, hvorledes hun er sindet, lover jeg edder højt og dyrt, at I aldrig oftere skal høre om denne sag. Efter nu i nogen tid at have snakket frem og tilbage, udleverede den dumme munk pungen og bæltet til sin ven, og efter på ny at have skammet ham ud og fået ham til at love, at nu skulle det for alvor være forbi, lod han ham gå. Henrygt over at være sikker på den smukke frues gunst og til lige over de gaver, han havde fået, løb manden hen i nærheden af damens bolig og viste hende i al forsigtighed, at han havde fået, hvad hun havde sendt ham. Herover blev hun meget glad, og endnu mere over, at hendes list var lykkedes så godt. For at sætte kronen på værket ventede hun nu blot på, at hendes mand skulle rejse bort, og det skete da også ikke ret længe efter, at han i forretningsanlægner måtte tage til Genua. Samme morgen opsøgte hun på ny den fromme munk og sagde til ham under dybe suk og stridede tårerstrømme, "Jeg værdige fader, det gør mig ondt at måtte bedrøve jer, men jeg kan nu ikke længere skjule for jer, at min modstandskraft er brudt. Jeg kan ikke mere udholde mine lidelser. Men så som jeg forgangen dag lovede jer intet at foretage uden jeres vidne, er jeg kommet for at retfærdiggøre mig i jeres øjne. At jeg med føje hengiver mig til gråd og bitter klage, vil I kunne forstå, når jeg fortæller jer, hvad jeres ven, den skinbarlige djævel, foretog sig i denne morgenstund. Jeg ved ikke, hvilken ond ånd, der har fortalt ham, at min mand i går morges rejste til Genua, men vist er det, at han i morges klatrede op i et træ, der står lige uden for mit sovekammervindue. Han havde allerede fået vinduet op og beredte sig til at stige ind, da jeg vågnede, sprang ud af sengen og skulle til at skrige om hjælp, og jeg ville sikkert også have skrejet der, så man ikke for Guds og jeres skyld havde tryllet om noget og sagt mig, hvem han var. Af hensyn til jer, tag jeg derfor stille og løb lige så nøgen som et barn, der kommer til verden, hen og smækkede vinduet i lige for næsen af ham, og jeg tror, han gik pokker i vold, for siden har jeg ikke set noget til ham. Nu kan I selv bedømme, om sådan adfærd er anstændig og bør tåles. Jeg for min del har fået nok, og synes selv også, at jeg for eders skyld har fundet mig i alt for meget fra den kant. Min datter, svarede munken, hertil har jeg ikke andet at sige, end at han har båret sig ad som et frækt og slet menneske, og at du har været i din gode ret ved at vise ham bort, som du gjorde. Men efterdi Gud har frelst dig fra vanære, beder jeg dig, ligesom du allerede to gange har lyttet mit råd, også denne gang at gøre, hvad jeg siger, og lad mig råde, i det du fremdeles lader dine slægtninge være uden for sagen. Jeg vil dog forsøge, om det ikke kan lykkes mig at tøjle denne løsslupne satan, som jeg troede i besiddelse af en engels fromhed, og der som jeg formår at omvende ham fra denne afskyelige atro, der har bemægtiget sig ham, så meget desto bedre. Hvis ikke, giver jeg dig min velsignelse og lov til at gøre ganske som du vil i denne sag. Det koster mig rigt nok overvindelse, svarede damen, men da jeg nødig fortørne jer, ved at gøre, som I siger. Men sørg endelig for, at han holder op med at plage mig, for det siger jeg jer, at jeg aldrig mere agter at henvende mig til jer i denne anledning. Og dermed gik hun sin vej til synlandet meget forbitret. Næppe var hun ude af kirken, før adelsmanden tilfældigvis kom forbi og straks blev kaldt ind af munken, som ikke levnede ham ære for en vid, og skældte ham ud både for menigheder og bedrager. Den anden, der allerede to gange havde erfaret, hvad der lå bag ved munkens bebrejdelser, søgte ved forlegne svar at få ham til at tale ud og sagde til ham, hvortil denne stærke vrede har jeg måske korsfæstet Kristus. Hvilken frækhed, udbrød munken. Hør dog, hvordan han svarer. Taler han ikke, som om der var gået et år eller to, siden han var her sidst, og som alle de ugerninger, han har bedrevet, var druknet i tidens glemsel? Har du da siden i morges fuldstændig kunnet glemme, hvor skammelig du har båret dig ad? Hvor var du hen i morges tidlig ved daggry? Nej, jeg erindrer det ikke så nøje, men I har rigtig nok hurtigt fået det at vide. Ja, du kan stole på, at jeg har fået det at vide, svarede munken. Du tænkte nok, at siden manden ikke var hjemme, så ville damen tage imod dig med åbne arme. Jo, det er som en net herre, der har sådan løbet om ved nattetid, kryber ind i haver og klatrer op i træer. Mener du ved overrumpling at kunne besejre den dydige dame, siden du ved nattetid klatrer op i træerne foran hendes vindue? Intet i verden indgyder hende en sådan afsky som du, og dog fremturer du bestandig i din skændige færd. Ikke at tale om, at hun selv tydeligt nok har vist dig sit sindelag. Så må jeg sandelig indrømme, at mine formaninger har båret meget mærkelig frugt. Men hør nu, hvad jeg vil sige dig. Hidtil har hun tid stille. Ikke fordi hun har noget til overs for dig, men fordi jeg indtrængende har bedt hende dig om. Men nu tiger hun ikke længere. Hun har af mig fået tilladelse til der, som du fremtidig i mindste måde for ulemper hende, der gør ganske, som hun finder for godt. Hvad vil du stille op, hvis hun tager bladet fra munden og betror sig til sine brødre? Adelsmanden, der nu vidste, hvad han behøvede at vide, beroligede munken af bedste evne og gik efter at have lovet bod og bedring til synladen i høj grad synderknus sin vej. Men den følgende morgen, da det gryede af dag, sneg han sig ind i haven, klatrede op i træet, fandt vinduet åbent og fløj i armene på den skønne dame, der havde ventet ham med brændende længsel, og som tog henrygt imod ham, i det hun udbrød. Takket og priset være den brave munk, som har hjulpet dig så godt til rette med at finde op til mig. De favnedes nu af hjertens lyst, og i det de gjorde sig rigtig lystige over munkens indfoldighed, stillede de sig gensidigt grundigt tilfreds. Derefter malede de det så, at de for fremtiden, uden at have mester Munks bistand nødig, kunne tilbringe mange fornøjelige nætter sammen og nyde den glæde, som jeg beder Gud i sin hellige miskundhed snarest muligt skænke mig og alle kristens sjæle, hvis behov det er. Nå, da. Det er dejlige frække sager, og hvis I har fået blod på tanden, eller hvad I har nu, så kan jeg trøste jer med, at jeg vil fortsætte med det kamera. Næste lørdag her i Farao Cigar.